Van my kant af ook, goeiedag liewe luisteraar. Ag wie, dit is elke keer vir my so wonderlike voorreg om jou te mag gesels uit die Here se woord. Eintlik is ons besig om die Bybel deur te werk. Nou ek weet nou nie nou hoeveel van die programme jy kan luister nie, ek hoop na baie. Ons is op hierdie stadium besig met die Nuwe Testament. Ons doen gewoonlik so een of twee boeke uit die Nuwe Testament en dan 'n programme wat uit die Ou Testament. Maar nou ja goed. Vandag is ons by 3 Johannes. Nou die ouens wat gereeld luister sal nou al weet, dit word redelik algemeen aanvaar dat die evangelie van Johannes en dan die 3 kort briefies agter in die Bybel, 1 en 2 en 3 Johannes en ook die laaste boek in die Nuwe Testament, naamlik Openbaring, geskryf is deur dieselfde persoon. Almal hierso so tussen die jare 90 en 95 na Christus. Onthou nou dat Johannes die evangelis of Johannes die apostel, hoe jy hom ook al wil noem, dat hy 'n ooggetuie was, hoor. Hy het die Here Jesus persoonlik gesien. In 1 Johannes 1 sal jy onthou, lees die mense in die Here se woord dat ons het hom met ons eie hande aan hom gevat. Ons het hom met ons eie ore gehoor. En nou lyk dit so vir my dat hierdie 'n man nou dat hy oud geword het en besef op hierdie stadium heel waarskynlik was hy nog die heel enigste ooggetuie van die Here Jesus se bediening wat oor was in die wêreld op daai stadium. Dat hy dan in sy grysse ouderdom gaan sit en dan die belangrike dinge neerskryf in sy evangelie en ook in hierdie 3 kort briefies. Nou kom ek begin so deur 'n beeld te gebruik as ons nou kom by 3 Johannes, luisteraar. Om gaste in 'n mens se huis te ontvang, dink ek is waarskynlik die mees effektiewe manier waarop 'n mens die Christelike waardes en liefde vir medemense kan weerspieël, nie waar nie. En ek dink vir ons as Suid-Afrikaners is dit nogal maklik, want ons eet graag en ons hou baie graag daarvan. Nie net om by ander mense te gaan eet nie, maar ook om ander mense uit te nooi na ons toe. Nou ons gaan in hierdie briefie 3 Johannes te make kry met 'n man met die naam van Gaius. Nou vir Gaius was gasvryheid 'n gewoonte. Dit was by hom 'n lewenswyse. En hy was reeds op hierdie stadium al onbekend as iemand wat medegelowiges en reisende evangeliste met warmte en met gasvryheid ontvang het. Johannes het dan ook hierdie persoonlike brief geskrywe, onder andere om vir Gaius te bedank vir sy Christelike leefstyl en om terselfdertyd in sy geloof te versterk. Johannes verwys in hierdie baie kort briefie hoofsaaklik na 3 mense. Na Gaius, wat met sy Christelike lewenswyse en naaste liefde 'n voorbeeld stel, dit kry ons in die eerste 8 versies, en dan praat hy in vers 9 tot by vers 11 van 'n volgende persoon, Diotrefes, die voorganger wie se optrede onder verdenking staan. Interessant, né? Die eerste ene, Gaius, maak jy regmerkie. Diotrefes sit hy so 'n bietjie 'n vraagteken agter sy karakter. En dan in vers 12 kry ons gelukkig wete vir Demetrius. Hy was 'n voorbeeldige navolger van die waarheid. Ons sal ook sien in die briefie, Johannes en Gaius het mekaar aangemoedig om aan die waarheid vas te hou. Steeds skrywe Johannes nou vir Gaius, asseblief, hou aan met jou gasvryheid en doen die regte dinge. Dit lyk vir my ons kan die interpretasie van die boodskap van hierdie brief ook op ons eie lewens toepas. Al is dit 'n persoonlike brief in 'n bepaalde situasie. 'n Mens kan mos maklik met Gaius en Diotrefes en met Demetrius assosieer. So as jy my sou vra, liewe luisteraar, voordat ek nou by die eerste gedeeltjie kom, wat is die doel van hierdie paar versies? Om die waarheid te sê, daar's maar net 15 versies. Ek dink die doel is om waardering te betuig vir gasvryheid teenoor evangeliedienaars. En ek dink ons leef in 'n land wat ons bevoorreg is dat evangeliedienaars op hierdie stadium in elk geval nog gasvryheid, baie gasvryheid ontvang van lidmate en van ander mense. En dit is 'n wonderlike voorreg en ek wil sommer van my kant af as 'n evangeliedienaar, ek is mos voltydse gemeentedominee, te sê baie dankie. Die skrywer, ja natuurlik, is dit waarskynlik Johannes die apostel, wat ek net nou vir jou gesê het, ook die 4de evangelie en die openbaringbrief neergeskryf het. die geadresseerd is aan Gaius, 'n toonaangewende Christen in een van die kleiner gemeentes. Hierdie brief het ook, soos die ander evangelie en die ander twee briefies van die apostel Johannes, iewers tussen die jare 90 en 95 na Christus ontstaan. As jy my vra, sê ietsie oor die plasing van hierdie kort briefie, dan sou ek wou sê die verkondigers van die evangelie het van dorp tot dorp gereis destyds, onthou dit as agtergrond, en nuwe gemeentes help vestig. Hulle was dus afhanklik van die gasvryheid van medegelowiges. Gaius was dus een van die wat van sulke Christusgelowige mense gasvryheid ontvang het. As jy my sou vra nou maar, wat sou jy nou sê is die kernvers? Dan sou ek nogal vers 5 wil onderstrewe. Daar staan, liewe Gaius, jy handel reg in wat jy vir jou medegelowiges doen. En dit nog terwyl jy hulle nie eens geken het nie. Die karakters is natuurlik Johannes, die skrywer, en Gaius, Diotrephes en Demetrius. So daar het is nou so 'n bietjie agtergrond. 'N slotopmerking sou wees, hierdie derde Johannesbrief, maar net 219 woorde, maar is baie persoonlik en op die praktyk gerig hoor. Die ontvanger is Gaius, wat in sy belydenis en in sy elke dag se lewe voorbeeldig optree. Ek wil amper sê wat 'n les vir my persoonlik, dalk vir jou ook 'n les, dat ons elke dag voorbeeldig sal optree. Moontlik was hierdie Gaius deel van 'n sogenaamde huisgemeente, né, mense wat in huise saamgekom het, en praktiese sake, soos gasvryheid, teenoor evangeliedienaars en kerkleierskap in die algemeen, word dan behandel in hierdie kort briefie. In hierdie verband word dan ook die optrede van Demetrius geprys, maar die van Diotrephes heftig afgekeur, ek het net dit ook vir jou gesê. Die brief is ongeveer so teen die einde dan, van die eerste Christelike eeu geskrywe. En dit gee vir ons ook weer so klein bietjie 'n prentjie van hoe die kerk in daardie tyd gelyk het. Dit lyk vir my luisteraar die maklikste sal wees as 'n mens nou wil gesels oor die indeling van hierdie briefie, soos wat 'n mens in die meeste kommentare dit kry. Nou ek het al vir jou gesê verskillende kommentare deel dit verskillend in, maar in meeste gevalle word daar 6 kort afdelings onderskei. Ek gaan nou nie baie daaroor praat nie, ek sal oor gesels wanneer ons daar kom, maar vir die ouens wat neerskrywe, vers 1 en 2 is die brief aanhef. Daarin kry mense dan ook 'n opskrif en 'n seënwens. En dan die tweede gedeelte kry mense in vers 3 en 4, dis 'n dankwoord. Dankie aan die gemeente dat hulle in die waarheid lewe. Die derde afdelingkie is vers 5 tot 8, en dis eintlik 'n oproep. Hy doen 'n beroep op hulle, dat hulle diegene wat uitgaan ter wille van die Here se naam, so op so 'n mooi manier ontvang. En ook spesifiek vir Gaius, ek het net daarna verwys, sy gasvryheid, wat vir die ander ook as 'n motivering kan dien. Die vierde deel kry mens in vers 9 tot 11, wat ook bestaan uit 'n oproep. Daar is dus twee oproepe, eers in vers 5 tot 8 en dan 'n tweede oproep in vers 9 tot 11, waar hy sê, moet asseblief tog nie die kwade navolg nie, maar die goeie dinge. En Diotrephes se ongasvryheid word dan weer voorgehou as 'n motivering. Uiteindelik, vyfde afdeling in vers 12 net, is 'n kort aanbeveling wat betref Demetrius, ek sal daaroor gesels as ons daar kom, en aan die briefslot, vers 13, 14 en 15, waar hy so 'n bietjie oor sy reisplan gesels en vir hulle dan groet in die naam van die Here. Nou goed, liewe luisteraar, kom ons begin dan met die eerste twee versies. Dit is die brief aanhef. En ek wil eers net by die eerste versie stil staan. Van die oudste, aan Gaius, my vriend, wat ek waarlik lief het. Nou, baie interessant, dat hy weer, soos in 2 Johannes ook, begin met van die oudste. Nou moet ons onthou, deesdae skryf ons ons namens nou onderaan 'n brief. Maar destyds was dit die gewoonte, dat 'n mens jou naam bo aan 'n brief geskryf het. En omdat hierdie 'n brief is, en dit ook nou nogal 'n brief aan 'n spesifieke persoon, stel die skrywer Johannes om dadelijk bekend. Maar interessant, hierso sê hy nie van Johannes nie. Hierso sê hy van die oudste. Nou, deur hierdie brief, luisteraar, leer ons ook meer omtrent die administrasie in die vroeë gemeentes. Nie baie inligting nie, maar hier en daar. En daarom interessant, 3 Johannes, wat spesifiek aan die persoon, die man, Gaius, gerig is, sê hoe belangrik dit was, dat reisende predikers en ander gelowiges gasvry ontvang sal word deur lidmate. Dit bevat ook hier in die eerste versie alreeds 'n waarskuwing teen iemand wat maklik in 'n godsdienstige magsposisie kom en net sy eie siening wil handhaaf. En ek wil dit tog onderstreep, nie net omdat die Bybel dit vir my onderstreep nie, maar as daar evangeliedienaars luister, dat ons moet geweldig versigtig wees vir 'n magsposisie. Want jy sien, mense is vriendelik met ons, hulle sit ons soms verkeerdelik ongelukkig, maar hulle sit ons soms so 'n bietjie op 'n pedestaal, en ons is ook maar net feilbare mense wat 'n spesifieke opdrag van die Here ontvang het. Nou, wat vers 1 betref, wil ek dadelik vir jou sê, hierdie Gaius, ons weet eintlik niks verder van hom af nie. Maar dit is eintlik baie duidelik dat Johannes hom lief gehad het. Jy sien, dit is moontlik dat Gaius hom ook gedurende sy reise, vir hom wat Johannes die apostel is, gasvry ontvang het. Dan kan 'n mens dus verstaan waarom hy soveel waardering vir Gaius het. Want die reisende predikers was natuurlik baie afhanklik van die gasvryheid van medegelowiges. Gaan kyk gerus na 'n soortgelyke situasie waarvan die evangelis Matteus vir ons vertel. Jy kan dit lees in Matteus by die 10de versie, vers 11 tot 16. Nou die skrywer en Gaius deel ook dieselfde waardes. As jy nou vir my sou vra, nou broer Johan, hoe weet jy dit? Dan wil ek net vinnig vir 'n oombliekie glip na die 3de versie. Daar staan: Ek was baie bly toe hier medegelowiges kom en van jou trou aan die waarheid vertel, hoe jy in die waarheid lewe. Nou ons weet natuurlik van Johannes die apostel, dat hy ook in die waarheid gelewe het, in die lig gelewe het. Hy skryf dit ook in sy eerste briefie. Sommige daar in die eerste hoofstuk, jy kan dit gerus gaan lees, wanneer hy sê, ons skryf hierdie dinge vir julle, want ons wil graag hê julle moet aan ons gemeenskap deel hê. Ons wat lewe in die waarheid, want Christus is die waarheid, dat julle ook aan daardie gemeenskap deel sal hê. Dit spoor 'n mens aan hè, dat jy as dit ware ywerig moet wees om ander mense in te trek in die kring van die gelowige. En daarom luister as ek so bly dat in ons in die tyd waarin ons lewe in baie gemeentes van verskillende kerke en denominasies sien dat een van die bedieningsstyle, naamlik klein groepe, baie belangrik word. Want veral in stede hoor en selfs in groter dorpe, daar ken 'n mens mos nou nie al jou bure selfs nie, want daar is betonmure tussen jou en die bure gebou. Maar daarom is dit so belangrik dat ons ander mense, en dit kan ook die bure wees, intrek in die geloofsgemeenskap, sodat hulle ook in die vreugde kan deel daarvan om die Here te leer ken. Die oudste praat dus hier met 'n lidmaat. 'n Lidmaat van wie ons baie min weet, Gaius, maar wat bekend was om sy gasvryheid. Ek kan dit verstaan, want Johannes wou mense wat gasvry is, juist deur sy brief prys en vir hulle aanmoedig. En daarom Gaius. Daar was 'n baie groot behoefte aan opregte gasvryheid teenoor diegene soos Gaius. En mense wat die woord van die Here verkondig het, het dan gewoonlik by daardie ouens tuis gegaan, want hulle het 'n oop hart en 'n groot hart gehad om mense te nooi. Aan die ander kant sal jy later sien, ek gaan nie nou daaroor praat nie, ongasvryheid word baie skerp veroordeel, veral in die geval van Diotrefes. Net so moet jy en ek in die tyd waarin ons lewe ook onthou, getroue Christenleraars en sendelinge het vandag ook nog jou en my ondersteuning nodig. As ons gasvryheid teenoor so iemand bewys, dan beteken dit dat ons in 'n sekere sin deel kry aan daardie persoon se hele bediening. So hy skryf dus in die tweede versie, Lieve Gaius, ek hoop dat jy gesond is, en dat het in alle opsigte so goed met jou gaan, as wat het geestelik met jou gaan. Nou, Gaius word dus gekenmerk deur gasvryheid. En net soos in die geval van die pastorale briewe vir Filemon en ook die Lukas evangelie en ook Handelinge, het ons hierdie geskrif wat oorspronklik gerig is aan 'n enkele persoon. Uiteraard, luisteraar, ongelukkig weet ons nie wie hierdie persoon was nie. Weet net van sy gasvryheid. En ook natuurlik die feit dat Gaius een van die algemeenste Latynse name van destyds gehad het. Daarom maak het dit nog moeiliker om jou met spekulasie besig te hou oor die identiteit of die geadresseerde, naamlik Gaius. Ons gaan net eenvoudig nêrens eindig nie. Ons kan alleen uit die briefie self die afleiding maak oor sy posisie in die vroeë kerk. Nommer 1, hy was aan die apostel Johannes goed bekend en hy was ook by hom baie geliefd. Mens kom het achter in die eerste 4 verse. En die tweede ding van hom, hy was by sy eie gemeente en die tuisgemeente, met ander woorde die gemeente waarvandaan Johannes die briefie skrywe. Hy was in sy tuisgemeente en in daardie gemeente in aansien. Hoekom? Vanweë sy Christelike liefde en sy gasvryheid. Dit lei ek af uit vers 5 tot by vers 7. 'N derde ding wat ons tog van hom kan sê, so tussen die reeltjies tel ek dit op, dat die persoonlike opmerkings oor die gedrag van Diotrefes in vers 9 en ook die opmerkings oor Demetrius in vers 12 mag dalk daarop dui dat Gaius 'n leraar of dalk moontlik 'n amptenaar in sy eie gemeente was. Maar nou ja, ons kan dit natuurlik nie bewys nie. So, vers 2. Kom ek lees hom nou volledig en dan gesels ons daaroor verder. Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed met jou gaan as wat dit met jou geestelik gaan. Let nou op, luisteraar, vir Johannes was Gaius se geestelike en liggaamlike welstand belangrik. Ons vra so dikwels mense, hoe gaan dit met jou? Maar dan hoor ons, ja, die oud nog kos en hy het nog werk en het, nou ja, dit is al genade in ons tyd nie waar nie. Maar daar is ook so iets soos, hoe gaan dit met jou geestelik? Vra jy partykeer vir jou kinders, hoor jy my ou seun of my dogter, hoe gaan dit met jou geestelik? Of vir iemand as jy hom of haar sien? Ek wil graag weet, hoe gaan dit met jou daar by die huis, en het jy daar nog kos, en is jy nog gesond en so? Maar hoor die vriend, ek wil sommer vir jou vra, hoe gaan dit op geestelike terrein met jou? Daarmee sê ek nie, luisteraar, dat ons die geestelike en die fisiese van mekaar moet skei nie. Maar is vreeslik belangrik dat ons dan navraag doen, of ook soms vir iemand sê, hoor jy, ek bid gereeld vir jou. Ek weet nou, jy het probleme, of jy gaan deur 'n moeilike tyd, of ek weet al lê 'n groot operasie voor, so weet net, ek bid vir jou. Om die waarheid te sê, ek sal sommer nou vir jou wil bid. Jy sien, want partykeer vergeet ons om dit te doen. En daarom, as die geleentheid en die tyd geleë is, dan kan 'n mens net sowel op daardie oomblik vir die persoon bid. So, dit is dus my belangrik om in die tweede versie raak te sien, dat vir Johannes Gaius se geestelike en sy fisiese, sy liggaamlike welstand was belangrik vir die apostel. Nou, 'n mens verstaan dit, sy goeie gesondheidstoestand beklemtoon dus presies die teenoorgestelde van die dwaling wat in daardie tyd so gewild was onder baie mense, naamlik dat gees en liggaam geskei kan word en dat die liggaamlike ondergeskik sou wees en verwerplik sou wees in verhouding met die geestelike wat dan verheerlik en rein en goddelik en mooi en so aan sal wees. Ek het al van tevore daarop gewys dat dit 'n onbybelse dualistiese skeiding is wat by die Grieke eintlik ontstaan het, né? Wat geglo het dat 'n mens se gees is meer verhewe. Dis die belangriker deel. Dit is die rein en die goddelike deel van jou menswees. Terwyl jou liggaam en dit alles wat met die liggaamlike saamhang, né? Dit is sondig en aards en lelik. Die Bybel sê dit doodgewoon nêrens nie, luisteraar. Daarom is dit vir my mooi dat Johannes op al twee fasette die klem lê. Daar is natuurlik vandag nog steeds baie mense wat in die slaggat van hierdie dualistiese siening trap. So ook byvoorbeeld asof die seksuele noodwendig sonde is. En die Bybel sê dit nêrens nie. Dit is dus nie 'n Christelike gesindheid nie en dit lei tot een van twee dinge. Of aan die een kant die liggaam en gesondheid word uiteindelik gruwelik verwaarloos of aan die ander kant daar word te veel aandag aan sondige liggaamlike begeertes gegee. So ons moet oppas, luisteraar, dat ons die liggaam te hoog aanslaan of te laag. En ons geestelike lewe aanslaan asof dit die enigste is wat belangrik is. Of natuurlik ons geestelike aspek te laag aanslaan. Dat ons liggaam versorg, maar geestelik lei ons skade. Hierdie twee is in balans met mekaar. Het jy al daaroor gedink? Die Here het ons so gemaak. Die gees is nie belangriker as die vlees nie. Miskien moet ek liewer die woord liggaam gebruik nie. En die liggaam is ook nie belangriker as die geestelike deel van menswees nie. Albei is ewe belangrik. Daarom sê hy sien as 'n ou vir 'n lang tyd depressief is of moedeloos is, dan teer hy of sy ook liggaamlik uit. Aan die ander kant, as iemand liggaamlik vir 'n lang tyd ongesteld is, dan raak hy geestelik oosmoedig. Verloor hy sommer moed, wonder hy is die lewe die moeite werd. So, hierdie twee dinge, op die manier waarop Johannes vir Gaius aanspreek, ontdek ons moed in balans wees, die geestelike en die fisiese. Want jy sien, God is nie net oor ons gees begaan nie, maar ook oor ons liggaam. Die Bybel, as jy wil die Here, sien dus liggaam en gees as 'n eenheid. En daarom, as verantwoordelike Christus gelowiges, is dit jou en my plig om te sien na ons liggaamlike behoeftes en ons liggame te dissiplineer, sodat ons God se werk na die beste van ons vermoë kan doen. As jy dus so 'n bietjie oor jou eie lewe dink, liewe luisteraar, hoe lê jou gasvryheid? Dit waarvoor Gaius geprys word. Johannes wou mense wat gasvry is, deur sy brief prys, hy wil hulle aanmoedig. En daarom Gaius is 'n goeie voorbeeld. Daar was naamlik hierdie groot behoefte aan opregte gasvryheid teenoor mense wat die woord verkondig. Nou wil ek vir jou sê, alle mense het 'n behoefte aan gasvryheid. Hoe lyk jou gasvryheid? Is jy bekend daarvoor dat jy graag mense ontvang, dat jy graag mense versorg? Dit is maklik om dit aan mense eie kinders te doen, hè? As jou kinders groot is en hulle is getroud en hulle het nou babatjies, om te sê bring hulle, ons sal so 'n bietjie na hulle kyk. Maar jy is dan baie bly as hulle weer die kleintjies kom haal, nie waar nie? Nou geestelik is dit ook belangrik dat ons na mekaar sal kyk, na die mense wat saam met ons in die eie huis woon, onder dieselfde dak woon, dat ons gasvryheid aan mekaar ook sal beklemtoon. Mekaar net so nou dan so 'n bietjie verras. As jou vrou by die huis kom, dat jy klaar die skottel goed gewas, of die stoep gevee, of as jou vrou is, as jou man by die huis kom en jy klaar die sproeier aangesit, klaar die graadsteer oopgemaak, dat hy kan inkom. Hierdie klein dingetjies van gasvryheid, wat ons somtyds maklik aan ander mense betoon, maar nie aan ons eie mense nie, nie aan die huisgenote van die geloof nie. En dit behoort nie so te wees nie. So, ek dink, dit is die eerste ding wat ons raak gelees het in hierdie versie. En dan, die verband waaroor ek net nou gepraat het, van geestelik en liggaamlik. Daar's 'n samehang tussen hierdie goed. Het dit nie dalk tyd geword, liewe luisteraar, dat jy sommer net so 'n bietjie buitekant stap? Dalk is jy op 'n woonstel, in 'n woonstel en moet jy op die balkon uitstap. Dalk woon jy in 'n tent. Dalk net uitstap onder die wye oop hemel. Keertjie net opkyk en sê Here baie dankie. dat U wat die hele uitspansel gemaak het, die aarde, die hemel, alles wat daar is, wat vir my ook gemaak het. Dankie dat ek op 'n besondere manier in mekaar gesit is. Gees en liggaam. Anders as die diere. Ek is denkend. Ek het verantwoordelikheidssin. Here, baie dankie dat ek na U beeld gemaak is. Ek groet jou, liewe luisteraar, tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here, en onthou, wees gasvry, hoor. Totsiens.